Podcast Šance dětem. O dětech, sexu a internetu se píše poměrně zhusta. Celospolečensky se ale téma povedlo otevřít až Barboře Chalupové a Vítu Klusákovi v dokumentu V síti. Pro většinu z nás bylo odhalení světa a praktik internetových predátorů naprosto šokující. Pro děti realita, které bez našeho vědomí na sociálních sítích čelí. Bavíme se s dětmi o sexu dostatečně? Zahrnuje školní sexuální výchova i nová témata spojená právě s internetem? A co s tím jako rodiče můžeme dělat? O tom si budeme povídat s paní Dagmar Krišovou z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a spolku Consent, který se na edukaci v této oblasti zaměřuje. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Krišová, v roce 2017 zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci se společností O2 studii s názvem Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru. Z té mimo jiné vyplývá, že značná část dětí, především chlapců, považuje za primární zdroj svých informací o sexu internet. Vznikly od té doby další výstupy, které by její zjištění podpořily nebo se na ně zaměřily podrobněji?
Ano, vznikly. Já konkrétně vím třeba o dvou průzkumech, které byly publikované v roce 2020. Jeden provedla Česká středoškolská unie, která se zaměřila na mapování toho, jak vnímají středoškoláci sexuální výchovu na středních školách. A z tohohle průzkumu mimo jiné taky vyplynulo, že internet je tím hlavním zdrojem, druhým zdrojem v pořadí jsou vrstevníci a pak až následují rodiče a případně škola. A k podobným výsledkům vlastně dospěl i další průzkum, který se jmenoval Děti ohrožené pornem a lovci na síti, který realizovala Petra Sejbalová a Jana Martincová. Tam to vycházelo tak, že prvním zdrojem byli spolužáci, druhým internet, a potom zase rodiče a škola.
Co to vypovídá o rodičích, o sexuální výchově? Je to vlastně špatně, že děti informace o sexu hledají na internetu?
Podle mě ano i ne. Jako my v organizaci Consent se obecně snažíme o to, aby rodiče více komunikovali s dětmi o sexualitě, intimitě, o respektujících vztazích a současně usilujeme i o to, aby se zkvalitňovala sexuální výchova na školách, protože si myslíme, že je potřeba, aby i ty informace, které dítě čerpá třeba z internetu, mělo s kým konzultovat a aby byl někdo, kdo mu pomůže na ty informace kriticky nahlédnout. Protože určitě na internetu se může objevit spousta zavádějících informací, spousta takových těch stereotypů, které se snaží dát návod na kvalitní sexuální život a jak zbalit holku, jak zbalit kluka, které jsou jako postavené prostě na nějakých nerealistických očekáváních od vztahů. Ale současně vlastně jako si myslím, že ten internet nám poskytuje i hodně dobrého, jo? Jakože tam právě může být i spousta kvalitních informací. Třeba naše činnost v Consentu se primárně zaměřovala na osvětu na Instagramu a na sociálních sítích a máme tam 50 tisíc lidí, kteří nás sledují a kteří nám jako s každým naším příspěvkem píšou, jak je to super, že otevíráme nějaká témata, že si uvědomili, že jsou normální, že to, co prožívají, je v pořádku. A stejně tak jsou i další kvalitní zdroje. Jo? Na internetu, na i vysílání České televize je teďka pořád na záchodcích, nebo podcasty, to je taky internet v podstatě. Jo? I to, co děláme vlastně teďka spolu. Takže si myslím, že na internetu se dá najít spoustu skvělých věcí.
Pracuje nějak současná sexuální výchova, pracují pedagogové právě i s tou rolí internetu, kterou hraje v tom informování dětí?
To je otázka, na kterou je hodně těžké odpovědět, protože my v České republice moc jako nemáme přehled o tom, jak sexuální výchova na jednotlivých školách probíhá. Jo, jsou rámcové vzdělávací programy, sice jako píšou o tom, nebo dá se z nich vyčíst to, že by se některá témata ve škole měla otevírat, ale jako dávají hodně velkou svobodu vyučujícím v tom, jak tu výuku pojmou. Jo. A ta praxe na českých školách se hodně liší. Jo. Vyplývá to i z toho průzkumu České středoškolské unie. Jsou školy, které se omezí na informace o reprodukci, antikoncepci a pohlavně přenosných chorobách. A výuka tam může probíhat tak, že je to prostě nějaká přednáška, ať už jako externího pracovníka nebo vyučujícího, kde ale děti jako a studující nemají moc prostor ovlivnit ten obsah nebo klást otázky. Ale my zase v koncentu tím, že pořádáme školení pro vyučující a vytvořili jsme ty metodiky, tak my jsme zase v kontaktu s těmi vyučujícími, kteří to považují za důležité, chtějí zahrnovat i ta témata. My jsme zpracovali jednu metodiku, která se jmenuje pornografie. Teďka chystáme právě další, která se bude věnovat i sextingu a sdílení vlastně nahých fotek. Takže jsou určitě školy, kde se o to vyučující snaží. Jo? Ale není, ta praxe není jednotná prostě.
A z opačného konce máme nějaká data o tom, jak se podílí na sexuální výchově svých dětí rodiče?
No, tak z těch dat, která už jsme vlastně zmínili na začátku, tak by se mohlo, nebo tak to vyplývá, že jako ti rodiče nejsou jedním z těch primárních zdrojů, kde děti čerpají informace. Jo?
Čím to podle vás je?
To je takový paradox, že na jednu stranu jako žijeme v přesexualizované společnosti, kde jako pořád na nás někde vizuálně útočí nějaké sexualizované podněty, ať už je to reklama nebo ve filmech nebo na internetu. Ale neumíme o tom pořádně mluvit. Jo? Pořád je to něco, co je tak trochu tabu. A ten předpokládám, že jako spousta dnešních rodičů, tak s nima se o tom nikdo nebavil a tak nemají nástroje na to, jak to vlastně dělat s těmi svými dětmi. Další důvodem může být to, že se třeba rodiče bojí, aby jako nezačali moc brzo, aby ty děti jako nějak taky předčasně nesexualizovali. A případně to může být jako obava z toho, že když začneme s dětma mluvit o sexu, tak začnou mít dřív sexuální život. Což jsou oboje jakoby mýty, které můžou mezi rodiči panovat. Protože výzkumy neukazují to, že když se s dětmi někdo baví o sexu, že by potom byli sexuálně aktivnější nebo s tím začínali dřív. Naopak, protože jsou poučenější, jsou třeba jako informovanější o těch možných rizicích a nebo nemají prostě potřebu to zkoušet, když se o tom aspoň mají s kým jako bavit. Potom je podle mě potřeba si uvědomit i to, že děti jako jsou sexuální bytosti, nebo jako že nějaký sexuální vývoj dětí probíhá už od narození a že to není jako hnedka přemýšlení o sexu, tak jak ho známe jako my, ale je to nějaké objevování toho, jak funguje naše tělo, objevování vlastní sexuality skrz třeba dotyky, ale i jako skrz emoce a skrz nějakou intimitu a blízkost s tím rodičem. A to už jakoby spadá taky do sexuální výchovy, jo? Takže ta sexuální výchova vlastně by měla začít od narození toho dítěte, ale neznamená to jako mluvení o sexuálních polohách třeba.
Jak může vypadat taková sexuální výchova tedy od útlého věku?
Může vypadat jednak tak, že učíme děti o jejich těle, což třeba souvisí s tím, že učíme správně pojmenovat části těla, včetně pohlavních orgánů. Že nepoužíváme teda nějaké jako slovíčka, která by se snažila vlastně tabuizovat nebo zakrýt nějak ten význam těch pohlavních orgánů. A další věc je, že učíme nějaké tělesné autonomii. Tomu, že tělo patří jim. Učíme je rozpoznávat to, že jsou doteky, které jsou příjemné a jsou doteky, které jsou nepříjemné. A že mají právo říct ne na ty dotyky, které jim jsou nepříjemné. Což souvisí s tím, jako ono to zní možná zvláštně, že je to sexuální výchova, ale je to sexuální výchova a probíhá třeba i tak, že když si hraju s dítětem a lechtáme se a dovádíme a on v jednu chvíli řekne ne, už nechci, tak já ho prostě nebudu lechtat dál. Jo, i když jsme se jako domluvili, že je to společně hra, ale když řekne ne, tak končí. A stejně tak, když ono mi dělá něco, co mi není příjemné, tak prostě vymezím tu hranici a řeknu ne, teďka hra končí, ono je to těžký, ty děti to jako dlouho nechápou třeba a chtějí pokračovat, ale je potřeba tam tu hranici nastavovat, protože to buduje právě základ do těch jako potom partnerských vztahů a i do těch sexuálních vztahů, protože se právě ukazuje i z toho, co slýcháme od lidí, kteří nás sledují nebo kteří s námi komunikují, že třeba nevěděli, že můžou říct ne svému partnerovi nebo partnerce při sexu nebo nějaké jiné sexuální aktivitě. Jo? Takže už tímhle s tím vlastně v dětství, že učíme ty hranice, tak jim dáváme základ do budoucna.
Kdybychom měli zahrnout do toho výchovného procesu i samotné to online prostředí?
Já se domnívám, že ve chvíli, kdy vlastně dáme dítěti nějaké zařízení, kde je přístup s internetem. Jo. No v tu chvíli se dostává do prostředí, které je nějakým způsobem nebezpečné a kde na něj můžou čekat predátoři třeba, nebo nějaké jako jiné nebezpečné věci. Jo. Takže ve chvíli, kdy ho pouštím do toho světa internetu, tak je potřeba, aby s tím rovnou přišly nějaké informace o tom, jak se v tom prostředí bezpečně pohybovat.
Teď jsme se bavili o těch ohroženích, které můžou na dítě číhat v online prostoru. My jsme tady zmínili už sexting. Co to vlastně je sexting?
Sexting je elektronické rozesílání vlastních sexuálně sugestivních nebo explicitních materiálů, ať už ve formě textu, fotografií nebo videí. Sexting je v současné době poměrně běžnou součástí intimních partnerských komunikací a proto bych ho asi jako obecně nepodávala dětem jako něco strašného a pouze rizikového a jako něco, co by neměli nikdy dělat. Ale současně je s nimi určitě potřeba mluvit o tom, že kdykoliv sdílí v podstatě jakoukoliv fotografii, natož intimní fotografii, v online prostředí, takže ta fotografie může být zneužitá, může být rozšířená a může být použitá jako prostředek k vydírání. Takže rodiče můžou s dětmi mluvit o tom, že když se chtějí věnovat sextingu, tak nebo s dětmi, tak s dospívajícími, abych to upřesnila, že když se chtějí věnovat sextingu, tak je dobré věnovat se mu s někým, komu opravdu důvěřují, koho znají, a ne třeba s někým, koho nikdy v životě neviděli a znají se jenom letmo z nějaké sociální sítě. Stejně tak rodiče můžou s dětmi mluvit o tom, že když už chtějí s někým sdílet nějaké intimní fotografie, tak je dobré fotit se tak, aby podle těch fotek nebylo možné člověka identifikovat. Takže bez obličeje nebo bez nějakých dalších jako specifických znaků, jako je třeba tetování a podobně. Jednou z dalších důležitých věcí, o které by rodiče v případě sextingu měli s dětmi mluvit, je ta, že když s nimi někdo sdílí nějaký intimní fotografie, nějaký intimní obsah, tak oni je za žádnou cenu nesmí sdílet s nikým jiným. Ukazovat je kamarádům, přeposílat je, někde je vyvěšovat a šířit. Protože to je prostě zásadní narušení důvěry, kterou v ně vložil ten člověk, který jim tu intimní fotku poslal. A a je potřeba s dětmi mluvit nejenom o tom, jak se nestat oběťmi nějakého sexuálního kybernásilí, ale taky jak se nestat jeho pachateli. Takže na to by se nemělo zapomínat. Abych ještě nějak shrnula nebo řekla další důležitou věc. Je potřeba dětem vysvětlit, že nikdo nemá právo po nich intimní fotografie vyžadovat a že oni vždycky můžou odmítnout, když po nich někdo zasílání nahých fotek chce.
Jaká jsou případně ta další nebezpečí?
Dalším možným nebezpečím je například kybergrooming. To je, když starší člověk se snaží navázat online kontakt s dítětem se záměrem vylákat ho na osobní schůzku, kde právě potom už může dojít třeba k nějakému fyzickému nebo sexuálnímu napadení nebo k nucení k výrobě dětské pornografie. Ale zase je potřeba říct, že obecně není nic špatného na navazování známostí a přátelství v online prostředí. Jen je dobré vědět to, že se prostě v tom online prostředí může stát, že se někdo vydává za někoho, kým není. A proto rodiče můžou s dětmi mluvit o tom, že třeba když by se dítě s nějakým takhle online kamarádem nebo kamarádkou už domlouvalo na osobním setkání, takže je dobré si ověřit identitu toho člověka. To může probíhat třeba tak, že se domluví videohovor, na kterém prostě ten dotyčný nebo dotyčná napíše třeba na papír slovo, kterému to naše dítě během toho hovoru řekne, čímž se ověří jako ta situace tady a teď, že to je opravdu ten člověk. A ne třeba jenom nějaká přednahrada vizualizace. A potom samozřejmě je dobré mluvit o bezpečí v případě té už osobní schůzky, takže třeba domluvit se na tom, že tam dítě domluví, doprovodíme, nebo pokud by o to nestálo, takže ho tam třeba doprovodí někdo jiný, komu důvěřuje. Případně je dobré se s dítětem domluvit na tom, že ta osobní schůzka proběhne na nějakém veřejném místě, kde budou i další lidé, že tam půjde s nabitým telefonem, že my budeme jako napřímo v případě, že by nás potřebovalo. Další riziko je samozřejmě to, že to dítě může narazit na nějaký pornografický materiál. Už třeba jako v 6 letech.
V čem může být ta pornografie problematická?
Pornografie je problematická v tom, že nezobrazuje realitu a může vytvářet nerealistická očekávání od toho, jak by měla vypadat jak intimní život, partnerství a tak podobně. A současně jako je potřeba si uvědomit, že pornografie je určená pro dospělé publikum. Není primárně určená pro děti. Takže když se s tím jako dítě setká v 6 letech, tak to pro ně jako je šok. A může to narušit jako potom nějaký jeho zdravý sexuální vývoj.
Existuje naopak nějaká horní hranice, za kterou už toho dětem moc nemůžeme předat?
My v Consentu tvrdíme, že nikdy není pozdě. Současně ale platí, že čím dřív začneme, tím lépe. Jo? Jako ještě když se vrátím k tomu, jak by měla probíhat sexuální výchova od útlého dětství, tak ten její smysl je v tom, že budujeme s dětmi nějak vzájemnou důvěru. A budujeme prostor pro to, že se o sexu s námi můžou bavit. Že když za náma s něčím přijdou, tak se jim dostane odpovědi a ne nějakého zesměšnění nebo potrestání. A tohle je podle mě jako ten nejklíčovější aspekt té sexuální výchovy spojené s internetem. Jo? Protože zase jeden z výzkumů, který jsem četla v knižce Sexting u českých dětí, tak tam oni uvádí, že pouze 4% dětí, když se setkají s nějakým sextingem nebo když narazí na pornografický materiál, teď myslím s nevyžádaným sextingem, takže se těm rodičům svěří. Jo? Ten důvod může být v tom, že se prostě bojí, že dostanou vynadáno, že lezli kam neměli, a jak to, že se koukáš na sexuální obsah, když prostě řek, že tady budeš hrát videohry. Rodiče by měli být těmi, na které se to dítě obrátí, ke kterým má tu důvěru. Jo? Takže podle mě je důležité, když dítě ti dávám do ruky internet nebo zařízení s internetem, tak mu vysvětlit, že se může stát, že na internetu, že ho třeba bude kontaktovat někdo, kdo po něm bude chtít nahé fotky. Nebo že se může stát, že mu někdo nahé fotky pošle. Teď úměrně tomu věku dítěti je potřeba jako přizpůsobit ten slovník a říct mu, že se na nás může vždycky obrátit, když se mu něco takového stane. Takže, abych se vrátila k té vaší otázce o horním věku. Jako, podle mě je strašně důležité budovat ten vztah od začátku nebo od útlého věku, protože prostě z vývojového hlediska, když jsou děti v pubertě a pro pubertě, tak mnohem větší vliv než rodiče získávají vrstevníci. Jo? A není to tak, že by nás to dítě vůbec jako neposlouchalo, ale prostě už je to takový jako a mami, seš trapná. Když jako celou dobu ta výchova probíhala tak, že o sexu se nebavíme, to je tabu, a teďka najednou jako ti jdu udělat přednášku, tak jako ten efekt nebude takovej.
Existují pro rodiče nějaké návodné publikace, které mohou pomoci takovou výchovu nastavit? Případně jsou někde veřejně dostupné?
Už jsem tady zmiňovala knihu Sexting u českých dětí, která teda o tomhle tématu pojednává dost komplexně, ale má tam právě třeba i pasáž, která se věnuje rodičům a tomu, jak si nastavovat vlastně tu atmosféru důvěrnou doma, nebo jak reagovat ve chvíli, kdy se třeba dítě stane předmětem nějakého vydírání. Potom vím o webu Slowtech Institute, který taky nabízí nějaké články a i online kurzy pro rodiče, jak se jako orientovat v online světě. A jedna vlastně členka toho institutu teďka publikovala knihu, která se jmenuje Hry sítě porno, která by mohla poskytnout nějaký návod v tom, jak třeba pomoct dětem regulovat čas strávený na internetu, ať už hrami nebo na sítích, nebo jak se s nima bavit i třeba o pornu. I když jako takhle, já jsem tu knihu nečetla celou. Četla jsem jenom část, která je i někde veřejně dostupná, a mám k ní jako jistou výhradu v tom, že když tam radí, jak s dětma mluvit o pornu, tak tam jde trochu do stereotypu o tom, jak se chovají holky, jak se chovají kluci. Takže jako mám k ní jistou výhradu, ale současně je možný, že jako pro některé rodiče může být jako návodem, ale je potřeba k ní taky přistupovat trošku kriticky. Jo. Takže tohle jsou možná nějaké jako, možné zdroje, o kterých vím. S tím, že my v Consentu jsme publikovali lekce sexuální výchovy, které jsou jako určené pro školy, ale současně si myslím, že kdyby tam rodič chtěl si dohledat nějaké informace nebo i třeba vzít do hry nějakou aktivitu, jak se s dětma bavit o pornu, nebo teďka nově budeme mít právě i o sextingu, tak to taky je možnost. A ty jsou veřejně dostupné. No a jedním z dalších zdrojů, který pojednává obecně o tom, jak s dětmi mluvit o sexu, vztazích a intimitě, a dotýká se ale i toho světa internetu, tak je knížka Děti to chtějí vědět taky, kterou jsem napsala s kolegyní Marcelou Poláčkovou a která bude vycházet v listopadu. Takže tam určitě taky rodiče budou moct najít inspiraci.
Ono vlastně u toho rodiče bude klíčové se vůbec v té problematice zorientovat, protože s mnohými těmi jevy on ani nemá šanci přijít do styku, že jsou v tom online prostředí, že jsou to prostě tak nové věci.
Jo, je to tak, jako ono to klade to velký Velký nárok je na ty rodiče a to, co si myslím, že je klíčový. A zase se vracím k tomu, co jsem říkala na začátku. Tak je prostě jako budování důvěry s tím dítětem a zajímání se o svět, kterým žije to dítě. Protože opravdu jako už i já cítím, že vůbec jako se neorientuju v tom, co dělají dnešní mladí děti. Jo. A mám 3letou dceru a až ona bude mít, jako bude jí 15 nebo i 12, tak jako já vím, že budu taky mimo, protože ten vývoj je tak strašně rychlej. Teďka třeba jako v té knižce Sexting u českých dětí, tak oni tam zkoumali nějaké sociální sítě a to, jak se na nich děti chovají. A to byly sítě, o kterých já jsem vůbec nevěděla, že existují. Nebo nějaké chatové místnosti, o kterých jsem vůbec nevěděla, že existují. Takže jako klíčový je zajímat se o to, čím to dítě žije, naslouchat mu, nechat si vyprávět a potom případně jako dohledávat i nějaké odborné informace o těch rizicích. No.
Jedním z prostředků, které rodič ještě může využít a pravděpodobně je to asi ten první nejčastější, po kterém sáhne, jsou různé blokace obsahu, u kterého nechceme, aby se k němu dítě dostalo. Jak se na tuto cestu díváte vy, nebo je to pro vás validní možnost?
Takhle, asi záleží na tom, jakou tu rodičovskou kontrolu člověk zvolí. Jo, já, když jsem si včera hledala nějaké informace o těch rodičovských kontrolách, tak jsem jako narazila na aplikace, které monitorují to, jaké dítě odesílá zprávy, s kým si píše, monitoruje ty hovory a jako musím říct, že mě osobně to teda přišlo jako strašný, jo? Jako velký zásah do toho soukromí dítěte. Já si nedokážu představit, že by si prostě moji rodiče četli všechno, co já si s někým píšu. Jo? Takže, ale nejsem v pozici rodiče teďka, který má 12-letý dítě třeba, jo? Tak nevím. Ale přijde mi to jako velký zásah. Ale myslím si, že má smysl jako třeba u těch menších dětí nastavit si právě ty opatření, které jste zmiňoval vy, že se na nějaké stránky nemůžou dostat. Nebo třeba nepošluje na normální YouTube, ale na dětský YouTube, kde jako není ta šance, že by se setkali s něčím závadným. Nebo vypnu prostě reklamy a zase, aby na ty děti prostě nevyskočilo něco skrz co oni se můžou potom doklikat, třeba k tomu pornu. Jo? Takže myslím si, že u mladších dětí, třeba na prvním stupni, tak některé tyhle aplikace můžou mít smysl. Protože u těchhle z těch dětí, když se setkají s pornem, tak je to nejčastěji proto, že se někde uklikli, jo? Nebo že to na ně někde prostě vyskočilo. A stejně tak i jako je potřeba víc chránit ještě před jako těma predátorama, protože si nebudou prostě s nima vědět rady. Ale u těch dětí třeba na druhém stupni nebo v pubertě, tak mně přijde, že tam ty zákazy už moc jako neplatí. Jo? Protože ve chvíli, kdy já jim tam nastavím nějakou tu rodičovskou kontrolu nebo jim něco zakážu, tak já reálně nezamezím tomu, že se k tomu obsahu nedostanou. Protože sice možná budou mít zablokovaný svůj mobil, ale jejich kámoš nebude mít zablokovaný mobil. Jo? Nebo můžou jít prostě na internet někde jinde. A my o tom nemusíme vědět. A tím, že jako já nastavím nějaký zákaz, tím jako dávám možná i signál, že když ho jako porušíš, tak já se budu zlobit a vytváří to spíš tu jako atmosféru toho, že když by se dítě s něčím negativním setkalo, tak spíš se nám nesvěří, protože se bude bát, že nevím, že ho třeba nějak potrestáme.
Můžeme v tom případě místo zákazu nějak ovlivnit, jaký sexuální obsah si dítě vybírá tak, aby ho nepoškozoval?
Asi se budu opakovat. Jo. Já si myslím, že nemůžeme ovlivnit. Ale to, co můžeme ovlivnit, je, jak to dítě jako o těch věcech bude uvažovat. Jo. Takže zase, otevřená komunikace o různých tématech pomáhá dětem v tom jak uvažovat o tom obsahu třeba, na který narazí. Nebo třeba to ovlivní i to, jaký obsah vlastně budou vyhledávat. Jo? A současně třeba jako když nám dítě položí nějakou otázku, na kterou my nevíme odpověď, tak my můžeme s ním jít k tomu počítači, začít vyhledávat a říct mu, hele, tohle se mi zdá jako relevantní, protože je to podložený tady nějakýma výzkumama, tady tohle se mi zdá jako divný, myslím si, že to je jako stereotypní, tak tenhle ten zdroj bych třeba nevyužila. A takhle jako učíme dítě kritickému přístupu k těm informacím, se kterým se na internetu může potkat.
Měla byste pro primárně asi rodiče na závěr nějaký vzkaz?
Ráda bych řekla, ať se nebojí a jdou do toho, ale současně jako vlastně chápu ty obavy. A chápu to, že když se s nima o tom nikdo nebavil, takže je prostě těžké se o tom bavit s dětmi. Ale je to prostě důležité a je to hold možná nějaké vykročení jako z komfortní zóny, které ale má smysl.
Dobrá, tak já vám mockrát děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A vám, milí posluchači, připomínám, že návrhy na témata dalších epizod nám můžete psát na názory@šancedetem.cz anebo na naše facebookové stránky Šance dětem.